VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi terburuk dalam lebih dari satu abad dan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat ketidaksetaraan.
Saya perkirakan tidak akan ada parade besar-besaran di sepanjang Pennsylvania Avenue. Tapi dugaan saya kita akan melihat banyak sekali aktivitas virtual di seluruh negara bagian di Amerika melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 15 Desember bersama Lea Johannes. Majelis Nasional Korea Selatan telah meloloskan undang-undang yang menghukum para aktivis yang mengirim materi anti-Korea Utara melintasi perbatasan. Berbagai organisasi HAM telah bertahun-tahun mengirim barang-barang seperti selebaran, USB, uang, dan ayat-ayat Alkitab ke Korea Utara. Sebagian besar barang-barang itu dikirim dengan balon-balon besar yang terbang di bawah angin melewati zona demilitarisasi. Tetapi setelah partai berkuasa Korea Selatan berhasil mendesakkan legislasi baru di parlemen negara itu hari Senin, pengiriman materi tanpa izin itu kini dinyatakan ilegal. Undang-undang tersebut terutama akan berdampak bagi para aktivis, termasuk organisasi-organisasi yang dipimpin pembelot Korea Utara dan misionaris Kristen. Serangan bom dan penembakan di ibu kota Afghanistan Kabul Selasa menewaskan sedikitnya 3 orang, termasuk seorang wakil gubernur provinsi, kata sejumlah pejabat. Menurut Tariq Aryan, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, sebuah bom yang dipasang di kendaraan lapis baja milik wakil gubernur Provinsi Kabul itu menewaskan 2 orang dan melukai 2 lainnya. Wakil gubernur provinsi yang menjadi target serangan tersebut, Mahbubullah Mohibi, tewas bersama sekretarisnya, sementara 2 pengawalnya terluka, kata Aryan. Pemboman itu terjadi di kawasan permukiman Makro Rayan di Kabul.
Inilah VOA Washington.
Amerika Serikat telah mengambil tindakan publik pertamanya terhadap Iran atas hilangnya seorang warga Amerika di sebuah pulau di Iran pada tahun 2007 dengan menerapkan sanksi terhadap 2 agen intelijen Iran yang disebut bertanggung jawab langsung atas penculikan dan kemungkinan kematian pensiunan agen FBI Robert Levinson. Dalam pernyataan hari Senin, Departemen Keuangan Amerika mengemukakan agen-agen Iran yang dikenai sanksi adalah Mohammad Basiri dan Ahmad Kazai, dan mereka disebut sebagai pejabat tinggi di Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran atau MOIS. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan dalam telekonferensi bahwa kemungkinan besar Basiri dan Kazai tidak memiliki rekening bank di Amerika Serikat yang mungkin diblokir karena sanksi-sanksi itu. Jaksa Agung Amerika William Barr mengundurkan diri dari jabatannya pekan depan. Setelah bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Senin, Trump mencuit bahwa Barr akan meninggalkan jabatannya sebelum Natal untuk menjalani liburan bersama keluarganya. Trump memposting surat pengunduran diri dari Barr yang mencakup pujian luas terhadap pemerintahan Presiden Trump. Disebutkan pula bahwa hari terakhir Barr memimpin Departemen Kehakiman adalah pada 23 Desember. Presiden Iran Hassan Rouhani mengklaim bahwa Israel mendalangi pembunuhan seorang ilmuwan yang mendirikan program nuklir Iran pada tahun 2000-an dalam upaya untuk memulai perang pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Trump. Komentar Rouhani dalam konferensi pers Senin menandai pertama kalinya ia secara langsung menuduh negara Yahudi itu melakukan pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh akhir bulan lalu. Israel yang telah lama dicurigai membunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran selama dekade terakhir berulang kali menolak mengomentari serangan itu. Tujuan utama rezim Zionis dalam membunuh martir atau Mohsen Fakhrizadeh adalah memicu ketidakstabilan dan perang di hari-hari terakhir pemerintahan Trump, kata Rouhani.
Hadaf asli rejim Sahyonisi az teror Shahid Fakhrizadeh ijad yek bisubati va jang.
Rouhani berjanji untuk membalas pembunuhan itu, tetapi mengatakan negaranya tidak akan membiarkan Israel untuk memutuskan kapan atau di mana tindakan pembalasan akan terjadi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 15 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 629.429 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.120 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.699 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 516.656. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 155 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 19.111. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.666. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kapolda Metro Jaya Fadil Imran memenuhi panggilan Komnas HAM pada Senin 14 Desember siang terkait kasus tewasnya 6 anggota FPI karena ditembak polisi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Fadil kooperatif terhadap penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dalam kasus ini. Namun kata dia, Komnas HAM masih akan meminta keterangan dari Kapolda untuk mendalami kasus ini.
Kapolda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan informasi, data, barang bukti yang ingin kami dapatkan, nanti akan diberikan akses seluas.
Taufan Damanik menambahkan lembaganya juga akan mempelajari keterangan dari FPI dan saksi-saksi di lapangan terkait kasus ini. Menurutnya, Komnas HAM belum dapat menyimpulkan fakta peristiwa terkait penembakan terhadap 6 anggota FPI. Sementara Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan akan terbuka dan mendukung investigasi yang dilakukan Komnas HAM. Menurutnya pihaknya juga berkepentingan agar kasus ini menjadi jelas di mata publik.
Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi.
Kasus penembakan terhadap anggota FPI ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan polisi terkait rencana pengerahan pendukung pemimpin FPI Rizik Syihab yang akan diperiksa soal kasus pelanggaran protokol kesehatan. Polisi kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki informasi tersebut hingga terjadi peristiwa penembakan. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri karena lokasi kejadian berada di wilayah Kepolisian Jawa Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan mengatakan, polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga ikut menghalangi mobil polisi saat kejadian. Menurut Ahmad, polisi telah melakukan rekonstruksi ulang pada Senin 14 Desember dini hari tadi terkait penyerangan yang dilakukan anggota FPI. Berdasarkan keterangan Ahmad, 6 anggota FPI yang tewas tersebut tidak di satu tempat. 4 orang meninggal ditembak di mobil petugas karena berusaha merebut senjata petugas, sedangkan 2 anggota FPI lainnya mengutip antara tewas saat baku tembak dengan polisi sebelum masuk pintu tol Jakarta Cikampek. Kuasa hukum FPI Aziz Januar enggan menanggapi rekonstruksi penembakan anggota FPI yang digelar polisi. Namun terkait penetapan tersangka dan penahanan pemimpin FPI Rizik Syihab, ia mengatakan sedang mempertimbangkan sejumlah langkah hukum termasuk menempuh pra-peradilan dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hingga hampir satu pekan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, pemerintah menilai belum ada tanda munculnya klaster besar COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Moh Mahfud MD di Yogyakarta, Senin 14 Desember.
Dan alhamdulillah, belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah COVID masih ada? Masih, tetapi itu sama saja. Yang di luar pilkada atau tidak pilkada, malah yang lebih banyak yang tidak ada pilkada, yang penduduknya lebih banyak, ya lebih banyak. Yang arus lalu lintas orangnya banyak, ya lebih banyak. Angka terinfeksinya meskipun tidak ada pilkada.
Mahfud hadir di Yogyakarta bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. Mereka menggelar pertemuan daring bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 9 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sekitar 90 negara di dunia yang menyelenggarakan pemilihan, baik lokal maupun nasional. Namun Indonesia menorehkan prestasi tersendiri karena menjadi salah satu pemilihan dengan jumlah pemilih paling besar, yaitu sekitar 76 juta pada Pilkada 2020.
Juga ketegasan dari rekan-rekan pengaman Polri, TNI, Satpol PP yang sudah selesai mencoblos langsung meninggalkan, hanya tinggal saksi-saksi, itu selain juga bisa mencegah kerumunan, juga mempermudah rekan-rekan di TPS.
Ketua KPU Arief Budiman juga menilai kekhawatiran yang muncul sejak bulan Maret lalu telah mampu diatasi.
Dan kita tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, yang reaktif juga. Tetapi kan kita juga tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena COVID itu karena tahapan pilkada.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Riris Andono Ahmad menilai saat ini sulit menentukan bagaimana dampak pilkada terhadap peningkatan kasus positif COVID-19. Salah satu faktornya adalah karena pilkada adalah proses panjang, bukan hanya saat pencoblosan tanggal 9 Desember. Faktor kedua adalah karena saat ini Indonesia sudah berada dalam peningkatan eksponensial yang cepat dan menunjukkan bahwa penularan di populasi sudah meluas.
Dengan atau tanpa pilkada, peningkatannya akan terus terjadi dan peningkatan karena pilkada bisa jadi tidak cukup signifikan untuk terlihat karena memang kita sedang dalam situasi peningkatan yang eksponensial tinggi itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebuah buku berjudul A History of Photography in Indonesia, Essays on Photography from the Colonial Era to the Digital Age, Sejarah Fotografi di Indonesia, Essay tentang Fotografi dari Zaman Kolonial sampai Era Digital, belum lama ini diterbitkan. Penulis buku itu adalah Brian Arnold, seorang fotografer, pendidik, dan musisi yang kini bekerja di Universitas Cornell di Ithaca, New York. Buku itu diawali dengan kedatangan fotografer di India Belanda, sekarang Indonesia, dan mengkaji bagaimana medium tersebut berkembang sejak saat itu dan secara khusus mengamati momen-momen penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari gerakan menuju kemerdekaan, perkembangan pendidikan seni rupa di seluruh Nusantara, reformasi, dan munculnya budaya digital. Brian berpendapat bahwa begitu banyak kejadian di dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto.
Secara fotografi, saya pikir begitu banyak dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto. Dan untuk fotografer itu paling penting. Saya pikir secara fotografi ada banyak value untuk semua orang di mana-mana.
Dia menambahkan bahwa sejarah fotografi di Indonesia itu unik dan penting sebagai alat untuk memahami sejarah dan berbagai peristiwa di Indonesia, termasuk pada zaman revolusi kemerdekaan hingga era reformasi.
Karena kolonialisme dan seni kontemporer, Indonesia memberikan sejarah yang unik. Fotografi berasal di Inggris dan Perancis, tapi colonial government Belanda adalah pertama digunakan untuk dokumentasi proyek-proyek kolonial Amerika. Fotografi adalah senjata di area kolonial, tapi itu alat penting juga untuk Soekarno dan jadikan kemerdekaan. Dan fotografi penting lagi di era reformasi.
Beranjak dari sejarah fotografi di Indonesia yang unik, melalui buku yang ditulisnya, Brian Arnold ingin agar orang Indonesia dan orang di mana saja mengerti keunikan itu, terutama seiring dengan semakin tumbuhnya minat yang begitu besar pada fotografi di Indonesia. Buku itu ditulis dalam bahasa Inggris karena dia ingin menjangkau khalayak internasional. Sementara itu, Wimo Ambalabayang mengaku mendapat kehormatan sebagai salah seorang penyumbang esai dalam buku itu. Wimo menyatakan apresiasi bahwa akhirnya terbit sebuah buku yang diharapkan cukup komprehensif mengenai sejarah fotografi di Indonesia.
Impresi yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah tindakan yang sangat baik sekali gitu, yang dilakukan oleh Pak Brian Arnold ini, karena sebetulnya gagasan untuk menuliskan sejarah fotografi itu selalu muncul gitu di kalangan para fotografer di Indonesia. Tetapi kemudian selalu akhirnya nggak jadi lagi gitu. Nah ini justru dilakukan oleh Indonesianis, orang Amerika yang sangat cinta kebudayaan dan sejarah di Indonesia gitu. Semoga jauh lebih komplit daripada buku yang pernah kami terbitkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi terburuk dalam lebih dari satu abad dan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat ketidaksetaraan.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à la plus grande crise sanitaire et économique depuis plus d'un siècle. Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise.
Hari ini kita dihadapkan pada masalah kesehatan dan krisis ekonomi terbesar dalam lebih dari satu abad. Kita belum mengatasi krisis ini, tetapi sudah dapat menarik beberapa pelajaran untuk masa depan, terutama pelajaran tentang organisasi kita. Pelajaran pertama adalah kita harus lebih siap.
OECD yang berpusat di Paris merekomendasikan kebijakan ekonomi dan memberi pandangan tentang ekonomi dunia. Organisasi ini beranggotakan 37 negara, termasuk negara-negara industri anggota G7. Sebelumnya, pada hari yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan sistem pajak yang lebih adil atas pendapatan perusahaan raksasa internet seperti Google, Amazon, dan Facebook. Macron mengatakan praktik itu tidak dapat dilanjutkan pada tingkat internasional. Sistem pajak yang tidak adil itu semakin tidak bisa diterima oleh sesama warga negara kita. Dalam pesan melalui rekaman video yang dikirim ke organisasi tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Amerika mengatakan negaranya tetap bertekad penuh pada OECD dan misinya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi pajak. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Robert O'Brien menambahkan,
"In the last few months alone, we have seen how the transparent data and analysis and open dialogue."
Dalam beberapa bulan terakhir saja, kita melihat bagaimana data dan analisis transparan serta dialog terbuka yang diluncurkan di sini telah membantu dunia berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak kerugian ekonominya.
Robert O'Brien mengatakan Amerika memuji upaya OECD baru-baru ini dalam mendapatkan solusi bersama atas tantangan pajak terkait digitalisasi. Amerika untuk pertama kalinya menunjuk seorang calon untuk memimpin OECD, yaitu Wakil Kepala Staf Gedung Putih sekarang ini, Chris Liddell. Pertemuan OECD itu diselenggarakan bersama oleh Presiden Prancis, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan obat antivirus Remdesivir tidak bermanfaat dan tidak boleh digunakan untuk mengobati pasien dengan COVID-19 di rumah sakit. Panel ahli internasional WHO yang telah meninjau hasil uji klinis telah menyimpulkan saat ini tidak ada bukti bahwa Remdesivir bisa meningkatkan keselamatan hidup pasien COVID-19 separah apapun tingkat sakitnya. Kepala Perawatan Klinis WHO Janet Diaz mengatakan panel secara kondisional merekomendasikan untuk tidak menggunakan Remdesivir pada pasien COVID-19 terlepas dari tingkat keparahan penyakit mereka. Panel mengatakan bukti menunjukkan obat itu mungkin tidak berpengaruh pada kematian.
Now, this did not prove that Remdesivir does not have a benefit at all.
Sekarang tidak ada bukti bahwa Remdesivir tidak bermanfaat sama sekali. Itulah sebabnya ini adalah rekomendasi bersyarat. Masih ada sedikit manfaatnya, mungkin dalam kelompok kecil. Itulah sebabnya panel merekomendasikan uji coba lanjut, melanjutkan pendaftaran dalam uji klinis.
Diaz menyarankan mungkin lebih baik untuk fokus pada kelompok kecil seperti pasien parah dengan pasien kritis dalam uji klinis di masa depan. Rekomendasi dari panel WHO berdasarkan bukti baru membandingkan efek dari beberapa perawatan obat-obatan untuk COVID-19. Itu termasuk data dari 4 percobaan internasional secara acak yang melibatkan 7.000 pasien COVID-19 di rumah sakit. Bram Rochwerk adalah dokter praktek ICU di Hamilton, Ontario, Kanada, dan wakil panel WHO. Ia menyampaikan kepada VOA masih ada ketidakpastian mengenai dampak Remdesivir untuk keselamatan dan kematian.
We're not saying that there's evidence that Remdesivir doesn't work.
Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada bukti Remdesivir tidak bermanfaat, tapi tidak ada bukti yang kuat bahwa obat itu bisa bermanfaat. dan tidak ada bukti yang baik bahwa obat itu tidak mengandung bahaya. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang diperhatikan oleh panel dan mereka merasa kebanyakan orang tidak akan mencoba terapi baru jika tidak ada manfaatnya dan masih ada kemungkinan memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko kematian.
Sementara itu, panel WHO mengetahui ada perawatan alternatif yang murah dan tersedia di mana-mana seperti corticosteroid dexamethasone yang telah menunjukkan bahwa obat itu menurunkan kematian di antara pasien COVID-19 yang parah.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Persiapan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 sedang berjalan. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut. Konstruksi panggung di tangga gedung Capitol dan panggung pengunjung di depan gedung putih adalah tanda bahwa pesta musim dingin 4 tahunan pelantikan presiden sebentar lagi akan berlangsung.
Thank you, Mr. President.
Terima kasih Pak Presiden terpilih. Banyak orang yang bertanya-tanya akan seperti apa pelantikan presiden nanti.
So am
I. Saya juga.
Semua tersenyum. Bukan hanya Joe Biden yang bertanya-tanya tentang bagaimana pandemi akan mempengaruhi perayaan pada saat pelantikannya nanti. Lara Brown, Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik di George Washington University, mengatakan,
"There is nothing that will inhibit
tidak ada yang akan menghambat Presiden terpilih Joe Biden untuk mengambil sumpah, untuk memberikan pidato, dan untuk memiliki pejabat mengelilinginya di luar ruangan di sisi barat gedung Capitol."
Lara Brown mengatakan sebagian rakyat Amerika yang menyaksikan pelantikan lewat siaran televisi akan melihat perbedaan begitu kamera dialihkan ke penonton.
I think what you were more likely to see are
saya rasa yang akan kita lihat kebanyakan adalah seperti kursi-kursi yang berjarak, mungkin memerlukan sebuah tiket untuk masuk ke lokasi, dan sebuah cara untuk membuat orang-orang yang hadir tetap aman walaupun mereka di luar ruangan. Memakai masker adalah keharusan.
Konstitusi Amerika mengamanatkan apa yang diucapkan ketika mengambil sumpah jabatan dan kapan itu dilaksanakan. Biden mengakui iringan musik seperti biasanya akan hilang pada acara pelantikannya nanti.
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade.
Saya perkirakan tidak akan ada parade besar-besaran di sepanjang Pennsylvania Avenue. Tapi dugaan saya kita akan melihat banyak sekali aktivitas virtual di seluruh negara bagian di Amerika melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya.
Lara Brown mengatakan jumlah kerumunan massa tidak akan menjadi masalah pada acara pelantikan Biden.
We are not going to see the president and the first lady dancing.
Kita tidak akan melihat presiden dan ibu negara berdansa bersama seperti pada setiap pesta pelantikan. Kita tidak akan melihat banyak masyarakat Amerika yang berjubel di jalanan melambaikan tangan saat rombongan parade melintas. Ini akan menjadi waktu yang penting dan berarti.
Presiden Trump masih belum mengakui hasil pemilu dan dilaporkan dia akan mengadakan acara tandingan untuk memulai kampanye pemilihan 2024.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Pada 6 Desember 40 tahun lalu, mantan personil The Beatles, John Lennon, ditembak mati penggemarnya yang sakit jiwa di luar gedung apartemennya di kota New York. Kematiannya di kota yang dicintainya mengguncang dunia. Pada waktu itu, ia berusia 40 tahun. Namun, 4 dekade kemudian, John Lennon dan musiknya masih bermakna bagi generasi Lennon sendiri dan bagi anak cucunya. Adam Phillips, yang lahir, besar, dan sampai kini tetap tinggal di New York, mengajak kita mengenang John Lennon. Strawberry Field adalah tempat yang damai di Central Park, kota New York. Taman yang didedikasikan untuk mengenang John Lennon itu hanya berjarak sekitar 50 meter dari gedung apartemen tempat Lennon tinggal dan meninggal. Wisatawan yang datang ke sana dan penggemar Lennon duduk di bangku-bangku. Sebagian dari mereka berintrospeksi diri, lainnya bernyanyi. Puluhan tahun lalu, seorang penggemar yang sakit jiwa berhasil mendekat ke musisi itu dan menembaknya. Pembunuhan itu menggemparkan kota tersebut dan dunia. Fotografer rock and roll Bob Gruen, yang mengenal John Lennon cukup dekat sebagai teman, mengatakan rasa sakit dari keterkejutan itu terasa seumur hidup.
Ketika kamu mempunyai luka yang dalam, akhirnya luka itu akan sembuh.
tapi bekas lukanya masih ada. Bahkan apa yang dia katakan, semua orang tahu. Dia memiliki cara ajaib untuk mengekspresikan sesuatu.
John Lennon menulis lagu melankolis In My Life pada awal mula terbentuknya kelompok band The Beatles. Nada lagu itu sangat kontras dengan lirik sentimental yang khas untuk boy band ketika itu. Reporter Larry Kane adalah penulis buku baru berjudul Lennon Revealed mengenai The Beatles ketika band Inggris itu melakukan tur musiknya ke Amerika.
John Lennon was a man who was very embittered and angry most of his life.
John Lennon adalah seorang pria yang diliputi kemarahan dan kekecewaan selama hidupnya. Ayahnya tidak pernah ada dalam hidupnya, ibunya sangat sering menghilang. Dia punya sahabat yang meninggal karena pendarahan otak ketika dia baru berusia 20 tahun. Tapi dia juga, pada sisi lain dari semua itu, salah seorang yang paling luar biasa yang pernah saya kenal. Yang mampu mengatasi segala kepahitan yang merasuk dan menciptakan musik yang indah, puisi yang indah, dan tulisan yang indah.
Selain itu, Lennon juga menghasilkan musik dan puisi yang sangat politis. Dari kota New York, tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Nancy Bassewyden adalah generasi ketiga pemilik toko buku Strand. 93 tahun lalu, kakeknya membuka toko buku itu yang kemudian menjadi salah satu toko buku terkenal di kota New York. Saat ini, Strand terdaftar dalam panduan kota New York sebagai salah satu toko buku istimewa, terbesar, dan tertua di dunia. Strand bertahan dari guncangan depresi besar, dua perang dunia, dan serangan teroris 11 September. Tetapi pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar toko buku itu. Toko tersebut tutup selama 4 bulan, dan masalah keuangan yang melilitnya semakin parah. Nancy Wyden mengatakan,
"Of course, at first it was very painful, and I very much felt all alone, and I didn't know what am I going to do next."
Tentu saja, awalnya sangat menyedihkan. Saya merasa sendirian dan tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengirim surat dan memohon kepada pelanggan kami dan teman-teman saya. Satu-satunya permintaan yang saya ajukan adalah apakah kalian akan membeli hadiah libur akhir tahun dari kami.
3 jam setelah postingan itu diunggah, situs Strand macet. 25 ribu pesanan online masuk hampir bersamaan. Sebelum pandemi, rata-rata pemesanan setiap hari sekitar 300.
We had one lady from the Bronx and she put in an order of 197 copies.
Ada pemesanan dari Bronx dan perempuan ini memesan 197 buku. Ada juga sukarelawan yang memberikan pizza kepada karyawan kami, memberi kartu belanja seharga $500.
Bagian pengemasan kewalahan memenuhi lonjakan pesanan itu, sehingga Nancy Wyden turun tangan membantu. Para karyawan secara sukarela masuk kerja pada libur akhir pekan untuk membantu memenuhi semua pesanan itu.
It's really sad. So everyone's getting books this year for Christmas.
Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Jadi semua orang membeli buku untuk hadiah Natal tahun ini. Semua orang yang saya kenal.
Berkat kemurahan hati para pelanggan, Nancy Wyden mengatakan toko bukunya akan bertahan melewati masa pandemi ini, walaupun pandemi akan berlangsung beberapa bulan lagi. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi terburuk dalam lebih dari satu abad dan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat ketidaksetaraan.
Saya perkirakan tidak akan ada parade besar-besaran di sepanjang Pennsylvania Avenue. Tapi dugaan saya kita akan melihat banyak sekali aktivitas virtual di seluruh negara bagian di Amerika melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 15 Desember bersama Lea Johannes. Majelis Nasional Korea Selatan telah meloloskan undang-undang yang menghukum para aktivis yang mengirim materi anti-Korea Utara melintasi perbatasan. Berbagai organisasi HAM telah bertahun-tahun mengirim barang-barang seperti selebaran, USB, uang, dan ayat-ayat Alkitab ke Korea Utara. Sebagian besar barang-barang itu dikirim dengan balon-balon besar yang terbang di bawah angin melewati zona demilitarisasi. Tetapi setelah partai berkuasa Korea Selatan berhasil mendesakkan legislasi baru di parlemen negara itu hari Senin, pengiriman materi tanpa izin itu kini dinyatakan ilegal. Undang-undang tersebut terutama akan berdampak bagi para aktivis, termasuk organisasi-organisasi yang dipimpin pembelot Korea Utara dan misionaris Kristen. Serangan bom dan penembakan di ibu kota Afghanistan Kabul Selasa menewaskan sedikitnya 3 orang, termasuk seorang wakil gubernur provinsi, kata sejumlah pejabat. Menurut Tariq Aryan, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, sebuah bom yang dipasang di kendaraan lapis baja milik wakil gubernur Provinsi Kabul itu menewaskan 2 orang dan melukai 2 lainnya. Wakil gubernur provinsi yang menjadi target serangan tersebut, Mahbubullah Mohibi, tewas bersama sekretarisnya, sementara 2 pengawalnya terluka, kata Aryan. Pemboman itu terjadi di kawasan permukiman Makro Rayan di Kabul.
Inilah VOA Washington.
Amerika Serikat telah mengambil tindakan publik pertamanya terhadap Iran atas hilangnya seorang warga Amerika di sebuah pulau di Iran pada tahun 2007 dengan menerapkan sanksi terhadap 2 agen intelijen Iran yang disebut bertanggung jawab langsung atas penculikan dan kemungkinan kematian pensiunan agen FBI Robert Levinson. Dalam pernyataan hari Senin, Departemen Keuangan Amerika mengemukakan agen-agen Iran yang dikenai sanksi adalah Mohammad Basiri dan Ahmad Kazai, dan mereka disebut sebagai pejabat tinggi di Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran atau MOIS. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan dalam telekonferensi bahwa kemungkinan besar Basiri dan Kazai tidak memiliki rekening bank di Amerika Serikat yang mungkin diblokir karena sanksi-sanksi itu. Jaksa Agung Amerika William Barr mengundurkan diri dari jabatannya pekan depan. Setelah bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Senin, Trump mencuit bahwa Barr akan meninggalkan jabatannya sebelum Natal untuk menjalani liburan bersama keluarganya. Trump memposting surat pengunduran diri dari Barr yang mencakup pujian luas terhadap pemerintahan Presiden Trump. Disebutkan pula bahwa hari terakhir Barr memimpin Departemen Kehakiman adalah pada 23 Desember. Presiden Iran Hassan Rouhani mengklaim bahwa Israel mendalangi pembunuhan seorang ilmuwan yang mendirikan program nuklir Iran pada tahun 2000-an dalam upaya untuk memulai perang pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Trump. Komentar Rouhani dalam konferensi pers Senin menandai pertama kalinya ia secara langsung menuduh negara Yahudi itu melakukan pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh akhir bulan lalu. Israel yang telah lama dicurigai membunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran selama dekade terakhir berulang kali menolak mengomentari serangan itu. Tujuan utama rezim Zionis dalam membunuh martir atau Mohsen Fakhrizadeh adalah memicu ketidakstabilan dan perang di hari-hari terakhir pemerintahan Trump, kata Rouhani.
هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخریزاده ایجاد یک بی‌ثباتی و جنگ در روزهای پایانی دولت
روحانی berjanji untuk membalas pembunuhan itu, tetapi mengatakan negaranya tidak akan membiarkan Israel untuk memutuskan kapan atau di mana tindakan pembalasan akan terjadi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 15 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 629.429 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.120 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.699 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 516.656. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 155 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 19.111. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.666. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kapolda Metro Jaya Fadil Imran memenuhi panggilan Komnas HAM pada Senin 14 Desember siang terkait kasus tewasnya 6 anggota FPI karena ditembak polisi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Fadil kooperatif terhadap penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dalam kasus ini. Namun kata dia, Komnas HAM masih akan meminta keterangan dari Kapolda untuk mendalami kasus ini.
Kapolda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan informasi, data, barang bukti yang ingin kami dapatkan, nanti akan diberikan akses seluas-luasnya.
Taufan Damanik menambahkan lembaganya juga akan mempelajari keterangan dari FPI dan saksi-saksi di lapangan terkait kasus ini. Menurutnya, Komnas HAM belum dapat menyimpulkan fakta peristiwa terkait penembakan terhadap 6 anggota FPI. Sementara Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan akan terbuka dan mendukung investigasi yang dilakukan Komnas HAM. Menurutnya pihaknya juga berkepentingan agar kasus ini menjadi jelas di mata publik.
Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi.
Kasus penembakan terhadap anggota FPI ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan polisi terkait rencana pengerahan pendukung pemimpin FPI Rizik Syihab yang akan diperiksa soal kasus pelanggaran protokol kesehatan. Polisi kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki informasi tersebut hingga terjadi peristiwa penembakan. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri karena lokasi kejadian berada di wilayah Kepolisian Jawa Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan mengatakan, polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga ikut menghalangi mobil polisi saat kejadian. Menurut Ahmad, polisi telah melakukan rekonstruksi ulang pada Senin 14 Desember dini hari tadi terkait penyerangan yang dilakukan anggota FPI. Berdasarkan keterangan Ahmad, 6 anggota FPI yang tewas tersebut tidak di satu tempat. 4 orang meninggal ditembak di mobil petugas karena berusaha merebut senjata petugas, sedangkan 2 anggota FPI lainnya mengutip antara tewas saat baku tembak dengan polisi sebelum masuk pintu tol Jakarta Cikampek. Kuasa hukum FPI Aziz Januar enggan menanggapi rekonstruksi penembakan anggota FPI yang digelar polisi. Namun terkait penetapan tersangka dan penahanan pemimpin FPI Rizik Syihab, ia mengatakan sedang mempertimbangkan sejumlah langkah hukum termasuk menempuh pra-peradilan dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hingga hampir satu pekan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, pemerintah menilai belum ada tanda munculnya klaster besar COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Moh Mahfud MD di Yogyakarta, Senin 14 Desember.
Dan alhamdulillah, belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah COVID masih ada? Masih, tetapi itu sama saja. Yang di luar pilkada atau tidak pilkada, malah yang lebih banyak yang tidak ada pilkada, yang penduduknya lebih banyak, ya lebih banyak. Yang harus lalu lintas orangnya banyak, ya lebih banyak. Angka terinfeksinya meskipun tidak ada pilkada.
Mahfud hadir di Yogyakarta bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. Mereka menggelar pertemuan daring bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 9 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sekitar 90 negara di dunia yang menyelenggarakan pemilihan, baik lokal maupun nasional. Namun Indonesia menorehkan prestasi tersendiri karena menjadi salah satu pemilihan dengan jumlah pemilih paling besar, yaitu sekitar 76 juta pada Pilkada 2020.
Ya, ketegasan dari rekan-rekan pengaman Polri, TNI, Satpol PP yang sudah selesai mencoblos langsung meninggalkan, hanya tinggal saksi-saksi, itu selain juga bisa mencegah kerumunan, juga mempermudah rekan-rekan di TPS.
Ketua KPU Arief Budiman juga menilai kekhawatiran yang muncul sejak bulan Maret lalu telah mampu diatasi.
Dan kita tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, yang reaktif juga. Tetapi kan kita juga tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena COVID itu karena tahapan pilkada.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Riris Andono Ahmad menilai saat ini sulit menentukan bagaimana dampak pilkada terhadap peningkatan kasus positif COVID-19. Salah satu faktornya adalah karena pilkada adalah proses panjang, bukan hanya saat pencoblosan tanggal 9 Desember. Faktor kedua adalah karena saat ini Indonesia sudah berada dalam peningkatan eksponensial yang cepat dan menunjukkan bahwa penularan di populasi sudah meluas.
Dengan atau tanpa pilkada, peningkatannya akan terus terjadi. Dan peningkatan karena pilkada bisa jadi tidak cukup signifikan untuk terlihat karena memang kita sedang dalam situasi peningkatan yang eksponensial tinggi itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebuah buku berjudul A History of Photography in Indonesia, Essays on Photography from the Colonial Era to the Digital Age, Sejarah Fotografi di Indonesia, Essay tentang Fotografi dari Zaman Kolonial sampai Era Digital, belum lama ini diterbitkan. Penulis buku itu adalah Brian Arnold, seorang fotografer, pendidik, dan musisi yang kini bekerja di Universitas Cornell di Ithaca, New York. Buku itu diawali dengan kedatangan fotografer di India Belanda, sekarang Indonesia, dan mengkaji bagaimana medium tersebut berkembang sejak saat itu dan secara khusus mengamati momen-momen penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari gerakan menuju kemerdekaan, perkembangan pendidikan seni rupa di seluruh Nusantara, reformasi, dan munculnya budaya digital. Brian berpendapat bahwa begitu banyak kejadian di dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto.
Secara fotografi, saya pikir begitu banyak dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto. Dan untuk fotografer itu paling penting. Saya pikir secara fotografi ada banyak value untuk semua orang di mana-mana.
Dia menambahkan bahwa sejarah fotografi di Indonesia itu unik dan penting sebagai alat untuk memahami sejarah dan berbagai peristiwa di Indonesia, termasuk pada zaman revolusi kemerdekaan hingga era reformasi.
Karena kolonialisme dan seni kontemporer, Indonesia memberikan sejarah yang unik. Fotografi berasal di Inggris dan Perancis, tapi colonial government Belanda adalah pertama digunakan untuk dokumentasi proyek-proyek kolonial Amerika. Fotografi adalah senjata di area kolonial, tapi itu alat penting juga untuk Soekarno dan jadikan kemerdekaan. Dan fotografi penting lagi di era reformasi.
Beranjak dari sejarah fotografi di Indonesia yang unik, melalui buku yang ditulisnya, Brian Arnold ingin agar orang Indonesia dan orang di mana saja mengerti keunikan itu, terutama seiring dengan semakin tumbuhnya minat yang begitu besar pada fotografi di Indonesia. Buku itu ditulis dalam bahasa Inggris karena dia ingin menjangkau khalayak internasional. Sementara itu, Wimo Ambalabayang mengaku mendapat kehormatan sebagai salah seorang penyumbang esei dalam buku itu. Wimo menyatakan apresiasi bahwa akhirnya terbit sebuah buku yang diharapkan cukup komprehensif mengenai sejarah fotografi di Indonesia.
Impresi yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah tindakan yang sangat baik sekali gitu, yang dilakukan oleh Pak Brian Arnold ini, karena sebetulnya gagasan untuk menuliskan sejarah fotografi itu selalu muncul gitu di kalangan para fotografer di Indonesia. Tetapi kemudian selalu akhirnya nggak jadi lagi gitu. Nah ini justru dilakukan oleh Indonesianis, orang Amerika yang sangat cinta kebudayaan dan sejarah di Indonesia gitu. Semoga jauh lebih komplit daripada buku yang pernah kami terbitkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi terburuk dalam lebih dari satu abad dan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat ketidaksetaraan.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à la plus grande crise sanitaire et économique depuis plus d'un siècle. Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise.
Hari ini kita dihadapkan pada masalah kesehatan dan krisis ekonomi terbesar dalam lebih dari satu abad. Kita belum mengatasi krisis ini, tetapi sudah dapat menarik beberapa pelajaran untuk masa depan, terutama pelajaran tentang organisasi kita. Pelajaran pertama adalah kita harus lebih siap.
OECD yang berpusat di Paris merekomendasikan kebijakan ekonomi dan memberi pandangan tentang ekonomi dunia. Organisasi ini beranggotakan 37 negara, termasuk negara-negara industri anggota G7. Sebelumnya, pada hari yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan sistem pajak yang lebih adil atas pendapatan perusahaan raksasa internet seperti Google, Amazon, dan Facebook. Macron mengatakan praktik itu tidak dapat dilanjutkan pada tingkat internasional. Sistem pajak yang tidak adil itu semakin tidak bisa diterima oleh sesama warga negara kita. Dalam pesan melalui rekaman video yang dikirim ke organisasi tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Amerika mengatakan negaranya tetap bertekad penuh pada OECD dan misinya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi pajak. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Robert O'Brien menambahkan,
In the last few months alone, we have seen how the transparent data and analysis and open dialogue.
Dalam beberapa bulan terakhir saja, kita melihat bagaimana data dan analisis transparan serta dialog terbuka yang diluncurkan di sini telah membantu dunia berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak kerugian ekonominya.
Robert O'Brien mengatakan Amerika memuji upaya OECD baru-baru ini dalam mendapatkan solusi bersama atas tantangan pajak terkait digitalisasi. Amerika untuk pertama kalinya menunjuk seorang calon untuk memimpin OECD, yaitu Wakil Kepala Staf Gedung Putih sekarang ini, Chris Liddell. Pertemuan OECD itu diselenggarakan bersama oleh Presiden Prancis, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan obat antivirus Remdesivir tidak bermanfaat dan tidak boleh digunakan untuk mengobati pasien dengan COVID-19 di rumah sakit. Panel ahli internasional WHO yang telah meninjau hasil uji klinis telah menyimpulkan saat ini tidak ada bukti bahwa Remdesivir bisa meningkatkan keselamatan hidup pasien COVID-19 separah apapun tingkat sakitnya. Kepala Perawatan Klinis WHO Janet Diaz mengatakan panel secara kondisional merekomendasikan untuk tidak menggunakan Remdesivir pada pasien COVID-19 terlepas dari tingkat keparahan penyakit mereka. Panel mengatakan bukti menunjukkan obat itu mungkin tidak berpengaruh pada kematian.
Now, this did not prove that Remdesivir does not have a benefit at all.
Sekarang tidak ada bukti bahwa Remdesivir tidak bermanfaat sama sekali. Itulah sebabnya ini adalah rekomendasi bersyarat. Masih ada sedikit manfaatnya, mungkin dalam kelompok kecil. Itulah sebabnya panel merekomendasikan uji coba lanjut, melanjutkan pendaftaran dalam uji klinis.
Diaz menyarankan mungkin lebih baik untuk fokus pada kelompok kecil seperti pasien parah dengan pasien kritis dalam uji klinis di masa depan. Rekomendasi dari panel WHO berdasarkan bukti baru membandingkan efek dari beberapa perawatan obat-obatan untuk COVID-19. Itu termasuk data dari 4 percobaan internasional secara acak yang melibatkan 7.000 pasien COVID-19 di rumah sakit. Bram Rochwerk adalah dokter praktek ICU di Hamilton, Ontario, Kanada, dan wakil panel WHO. Ia menyampaikan kepada VOA masih ada ketidakpastian mengenai dampak Remdesivir untuk keselamatan dan kematian.
We're not saying that there's evidence that Remdesivir doesn't work.
Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada bukti Remdesivir tidak bermanfaat, tapi tidak ada bukti yang kuat bahwa obat itu bisa bermanfaat. dan tidak ada bukti yang baik bahwa obat itu tidak mengandung bahaya. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang diperhatikan oleh panel, dan mereka merasa kebanyakan orang tidak akan mencoba terapi baru jika tidak ada manfaatnya dan masih ada kemungkinan memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko kematian.
Sementara itu, panel WHO mengetahui ada perawatan alternatif yang murah dan tersedia di mana-mana, seperti corticosteroid dexamethasone yang telah menunjukkan bahwa obat itu menurunkan kematian di antara pasien COVID-19 yang parah.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Persiapan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 sedang berjalan. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut. Konstruksi panggung di tangga gedung Capitol dan panggung pengunjung di depan gedung putih adalah tanda bahwa pesta musim dingin 4 tahunan pelantikan presiden sebentar lagi akan berlangsung.
Thank you, Mr. President.
Terima kasih Pak Presiden terpilih. Banyak orang yang bertanya-tanya akan seperti apa pelantikan presiden nanti.
Saya juga.
Semua tersenyum. Bukan hanya Joe Biden yang bertanya-tanya tentang bagaimana pandemi akan mempengaruhi perayaan pada saat pelantikannya nanti. Lara Brown, Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik di George Washington University, mengatakan,
"There is nothing that will inhibit
tidak ada yang akan menghambat Presiden terpilih Joe Biden untuk mengambil sumpah, untuk memberikan pidato, dan untuk memiliki pejabat mengelilinginya di luar ruangan di sisi barat gedung Capitol."
Lara Brown mengatakan sebagian rakyat Amerika yang menyaksikan pelantikan lewat siaran televisi akan melihat perbedaan begitu kamera dialihkan ke penonton.
I think what you were more likely to see are
saya rasa yang akan kita lihat kebanyakan adalah seperti kursi-kursi yang berjarak, mungkin memerlukan sebuah tiket untuk masuk ke lokasi, dan sebuah cara untuk membuat orang-orang yang hadir tetap aman walaupun mereka di luar ruangan. Memakai masker adalah keharusan.
Konstitusi Amerika mengamanatkan apa yang diucapkan ketika mengambil sumpah jabatan dan kapan itu dilaksanakan. Biden mengakui iringan musik seperti biasanya akan hilang pada acara pelantikannya nanti.
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade.
Saya perkirakan tidak akan ada parade besar-besaran di sepanjang Pennsylvania Avenue. Tapi dugaan saya kita akan melihat banyak sekali aktivitas virtual di seluruh negara bagian di Amerika, melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya.
Lara Brown mengatakan jumlah kerumunan massa tidak akan menjadi masalah pada acara pelantikan Biden.
We are not going to see the president and the first lady dancing.
Kita tidak akan melihat presiden dan ibu negara berdansa bersama seperti pada setiap pesta pelantikan. Kita tidak akan melihat banyak masyarakat Amerika yang berjubel di jalanan melambaikan tangan saat rombongan parade melintas. Ini akan menjadi waktu yang penting dan berarti.
Presiden Trump masih belum mengakui hasil pemilu dan dilaporkan dia akan mengadakan acara tandingan untuk memulai kampanye pemilihan 2024.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Pada 6 Desember 40 tahun lalu, mantan personil The Beatles, John Lennon, ditembak mati penggemarnya yang sakit jiwa di luar gedung apartemennya di kota New York. Kematiannya di kota yang dicintainya mengguncang dunia. Pada waktu itu, ia berusia 40 tahun. Namun, 4 dekade kemudian, John Lennon dan musiknya masih bermakna bagi generasi Lennon sendiri dan bagi anak cucunya. Adam Phillips, yang lahir, besar, dan sampai kini tetap tinggal di New York, mengajak kita mengenang John Lennon. Strawberry Field adalah tempat yang damai di Central Park, kota New York. Taman yang didedikasikan untuk mengenang John Lennon itu hanya berjarak sekitar 50 meter dari gedung apartemen tempat Lennon tinggal dan meninggal. Wisatawan yang datang ke sana dan penggemar Lennon duduk di bangku-bangku. Sebagian dari mereka berintrospeksi diri, lainnya bernyanyi. Puluhan tahun lalu, seorang penggemar yang sakit jiwa berhasil mendekat ke musisi itu dan menembaknya. Pembunuhan itu menggemparkan kota tersebut dan dunia. Fotografer rock and roll Bob Gruen, yang mengenal John Lennon cukup dekat sebagai teman, mengatakan rasa sakit dari keterkejutan itu terasa seumur hidup.
You get a deep wound.
Ketika kamu mempunyai luka yang dalam, akhirnya luka itu akan sembuh, tapi bekas lukanya masih ada. Bahkan apa yang dia katakan, semua orang tahu. Dia memiliki cara ajaib untuk mengekspresikan sesuatu. There are places I remember.
John Lennon menulis lagu melankolis In My Life pada awal mula terbentuknya kelompok band The Beatles. Nada lagu itu sangat kontras dengan lirik sentimental yang khas untuk boy band ketika itu. Reporter Larry Kane adalah penulis buku baru berjudul Lennon Revealed mengenai The Beatles ketika band Inggris itu melakukan tur musiknya ke Amerika.
John Lennon was a man who was very embittered and angry most of his life.
John Lennon adalah seorang pria yang diliputi kemarahan dan kekecewaan selama hidupnya. Ayahnya tidak pernah ada dalam hidupnya, ibunya sangat sering menghilang. Dia punya sahabat yang meninggal karena pendarahan otak ketika dia baru berusia 20 tahun. Tapi dia juga, pada sisi lain dari semua itu, salah seorang yang paling luar biasa yang pernah saya kenal. Yang mampu mengatasi segala kepahitan yang merasuk dan menciptakan musik yang indah, puisi yang indah, dan tulisan yang indah.
Selain itu, Lennon juga menghasilkan musik dan puisi yang sangat politis. Dari kota New York, tim VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Nancy Bass Wyden adalah generasi ketiga pemilik toko buku Strand. 93 tahun lalu, kakeknya membuka toko buku itu yang kemudian menjadi salah satu toko buku terkenal di kota New York. Saat ini, Strand terdaftar dalam panduan kota New York sebagai salah satu toko buku istimewa, terbesar, dan tertua di dunia. Strand bertahan dari guncangan depresi besar, dua perang dunia, dan serangan teroris 11 September. Tetapi pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar toko buku itu. Toko tersebut tutup selama 4 bulan, dan masalah keuangan yang melilitnya semakin parah. Nancy Wyden mengatakan,
"Of course at first it was very painful and I very much felt all alone and I didn't know what am I going to do next."
Tentu saja, awalnya sangat menyedihkan. Saya merasa sendirian dan tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengirim surat dan memohon kepada pelanggan kami dan teman-teman saya. Satu-satunya permintaan yang saya ajukan adalah apakah kalian akan membeli hadiah libur akhir tahun dari kami?
3 jam setelah postingan itu diunggah, situs Strand macet. 25 ribu pesanan online masuk hampir bersamaan. Sebelum pandemi, rata-rata pemesanan setiap hari sekitar 300.
We had one lady from the Bronx and she put in an order of 197 copies.
Ada pemesanan dari Bronx dan perempuan ini memesan 197 buku. Ada juga sukarelawan yang memberikan pizza kepada karyawan kami. Memberi kartu belanja seharga $500.
Bagian pengemasan kewalahan memenuhi lonjakan pesanan itu, sehingga Nancy Wyden turun tangan membantu. Para karyawan secara sukarela masuk kerja pada libur akhir pekan untuk membantu memenuhi semua pesanan itu.
That's really sad. So everyone's getting books this year for Christmas.
Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Jadi semua orang membeli buku untuk hadiah Natal tahun ini. Semua orang yang saya kenal.
Berkat kemurahan hati para pelanggan, Nancy Wyden mengatakan toko bukunya akan bertahan melewati masa pandemi ini, walaupun pandemi akan berlangsung beberapa bulan lagi. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.